Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Друзі, всім привіт. Я називаюся Володимир Багненко, це подкаст «Добре, що ти тут». І тут ми говоримо про важливі теми сьогодення, про складні часи дорослішання, ідентичність, літературу і часто про війну і теми, дотичні до неї. Сьогодні я хочу говорити про надважливу тему. Останні два місяці, навіть більше, я ходжу до військового шпиталю, спілкуюсь з хлопцями, і я бачу величезну прірву між цивільними людьми і військовими. І я хочу поговорити, як правильно спілкуватись з людьми, які втратили кінцівку, бо є багато переживань, багато страхів. Один з них у мене був, коли я тільки приходив, розкажу історію. Я прям приходив і переживав, як це буде сприйматись. Типу, ти хлопець військовозобов'язаний призивного віку, що ти тут робиш, іди служи. Я думав, що мені так будуть говорити, хоча у мене є право на відстрочку, але ж я не буду кожному це пояснювати. І я побачив, що 100% хлопців, з якими я спілкувався, всі дуже раді і прям вдячні в кінці за те, що ти там провів годину з ними, там поговорив як психолог. І сьогодні в гостях людина, з якою, до речі, він класно сказав, що це просто розмова друзів. Людина, з якою ми можемо про це поговорити, це Ігор Халабурда, він командир батареї 148 артилерійської бригади, і він втратив кінцівки, і він може про це поділитись. Ігор, дуже радий тебе тут бачити. Добре, що ти тут.
Всім здоров'я бажаю. Теж дуже радий присутствувати тут.
Я прям радий, знаєш, що ми змогли приїхати, і сьогодні у нас буде можливість поговорити про це. І спочатку можеш трошки розказати, що означає командир батареї, скільки людей ти, за скільки людей ти відповідаєш, яка твоя відповідальність була, що ти робив?
У мене було 80 людей підлеглих, це 4 бойових розрахунки самоходно-артилерійських установок «Цезарь», які нам надали датські друзі. Угу. Це одна із найсучасніших артилерійських систем. Я дуже гордий і радий тим, що я змог служити на них. Угу. Бо це дуже точна, дуже гарна машина производства Франції. Да, багато хто каже, що є кращі машини. Угу. На жаль, я із іноземних чи зарубіжних зразків служив тільки на ній, але я дуже був приємно вражений. Угу. Цією машиною і тим, як вона себе зарекомендувала на полі бою. Перший снаряд, який я з неї випустив, верніше, випустили мої хлопці під моїм керівництвом, ліг за метр від цілі. Це після радянських зразків, на яких я служив раніше, це був дуже високий результат. І у нас було всього місяць на злагодження бригади. Вона була заснована рік тому. За цей місяць ми тільки по одному разу стрельнули і зразу виїхали працювати в запорозькому напрямку. І там уже показали все, на що були здатні. Не знаю як, ну, моя думка, що ми гарно воювали, стріляли. І зараз мої хлопці воюють уже на Донецькому напрямку. І всім дуже подобається, як працюють ці системи і мої хлопці.
Угу. Розкажи, будь ласка, про твоє поранення. Як ми говорили на початку, перед ефіром, Ігор сказав, що можна спокійно про це говорити і питати.
Ну, поранення в мене, скажімо так, я предісторію розкажу невеличку, вибачаюсь. Ну,
все добре.
За ніч до мого поранення в мене був вещий сон. Прийшла така срібляста хмара і питає в мене, що чоловіку важливіше, дві руки чи дві ноги? І я відповідаю, дві руки. Людина може працювати, людина може там за комп'ютером, за собою ухажувати. Проснувся, ще так сміявся, кажу, чому такі сни дурні? А тут якраз ми йшли в контрнаступ, мене 15 кілометрів відтиснили противника. І я поїхав шукати нові позиції. для своїх самоходок. І заїхали на мінне поле на легковій машині. У нас було 5 чоловік в машині. Слава Богу, що я найтяжчий. Остальні хлопці діяли з легкими пораненнями, а мені проламило череп, вибило око і одірвало 2 кінцівки нижніх. Мої хлопці не побоялися. Залізли на це поле, наложили турнікети, витягли мене і на собі доставили в польовий шпиталь. Це було 3 кілометри, вони мене несли. Благодаря цьому, хоча й було 2 рази клінічна смерть, але мене відкачали. І як я кажу, значить Богу я ще був угоден остатися на цій землі. Ще не все я зробив, що міг. Дуже вдячний своїм хлопцям. І взагалі всім вдячний, хто допоміг. Я дуже хочу знайти цю лікаря. Помню тільки, що її звати Лариса, яка мене приймала в польовому шпиталі, і потім до Запорізького шпиталя не відпускала, везде зі мною була. Можна сказати, що вона теж спасла мені життя.
Скажи, що підтримувало тебе в той період, бо він був, ми з Ігорем знайомі близько 2 місяців якраз, і вже трошки спілкувалися, я знаю його історію. І це був один із найскладніших періодів, як він розказував. Дуже важко було. От, скажи, будь ласка, що підтримувало тебе?
Період, коли я... Спочатку в мене була кома, потім клінічна смерть. Потім, коли я прийшов в себе, вже осознано, це був Запорізький шпиталь. Мені сказали, що правої кінцівки нема, за ліву ми ще боремося. Ока в тебе нема, череп проломлений, тобі треба пластину титанову ставити, щоб закрити мозок. Чудо, що ти живий, ми думали, що ти не виживеш. У мене були думки про суїцид. Моя дружина приїхала до мене туди, я її гнав від себе, кричав, що тобі інвалід не потрібен, за що отримав пощечину легку. Бо на той час тяжолу не можна було дати. І вона сказала, я тебе витягну, а потім ми побалакаємо вже. За що я їй дуже вдячний. А підтримувала? Підтримувала те, що в мене вірять мої побратими, моя сім'я, це саме головне. Ну і, знаєте, коли важко становиться, всі ми чогось починаємо звертатися до Бога. Я з віруючої сім'ї, але сам не був таким дуже віруючим. Да, я на праздники був у церкві, я хрещений, все, но... А зараз, коли стало тяжко і було боляче дуже, я переніс 9 операцій. І вже думки про Бога. Плюс мені Господь послав дуже гарних людей. Таких як В'ячеслав Бевс, дуже хочу відмітити цю людину із церкви Філадельфія, який приїхав до мене в шпиталь, бо наш капелан бригади з ним знайомий, і він попросив його підтримати мене. Коли він зателефонував дружині і спитав, чи можна до нього приїхати, і вона в мене питала, я думав, що це приїде якийсь занадто релігійний чоловік, який буде мене склоняти там. Міняти віру чи ще щось, і читати Біблію. Я, кажу, приїде, то приїде. Якщо він мені не понравиться, я попрошу його уйти. Ну, ця людина приїхала, і вона просто мене підтримувала. Вона не лізла зі своїми убіждженнями якимось. Він питав, можна за тебе помолитися? А що тебе тривожить це? І він теж мене дуже підтримав, за що йому дуже вдячний. Потім приїхав його друг Сергій Храпко, якого він попросив. Це людина, яка втратила в 15-му році руку і ногу. І він приїхав до мене за рулем автомобіля без руки і ноги і показав мені, що без кінцівок теж можна жити. Він розказав мені деякі питання, які для мене були тоді тяжкі. Як відноситься до людей, які тобі починають на вулиці сувати гроші. Це для мене було саме болюче питання.
А навіщо?
Ну,
вони так...
Не знаю, вони так співчуття, чи вони вважають, що якщо людина сидить на вулиці в інвалідному візку, то йому потрібно давати, що він милостиню просить. Це перший раз у мене було, я лежав в четвертій лікарні київській, на Солом'янці, а там через дорогу базарчик. І дружина приїхала на вихідні, я кажу, поїхали, я хочу шаурми з'їсти. Ну, такий, бо лікарняна їжа, вона трошки приїдається. Ми переїхали, вона зайшла за шаурмою, а я сижу на вулиці, закурив. Іде дідушка, такий, не знаю, 75-80 років, старенький дідушка з паличкою. В костюмчикі, на нього дивишся, костюмчик такий, видно, що цьому костюму теж років 20, якщо не більше. Ну, він чистенький, він застіраний, але він чистенький. Він так підійшов до мене. Я сижу тобі тихенько, він, синок, синок, я поворачую голову, а він мені монетку 5 гривень сує. Я кажу, батя, не треба, я не прошу грошей, я забезпечена людина. Я офіцер, я получаю зарплату, я ще в строю. А він, візьми на кофі собі, візьми. Я кажу, я не візьму, не треба. Він починає плакати, і я починаю плакати. Дружина виходить з цієї шаурмой і не пойме. Така ситуація. Uh-huh. А людина від душі це хотіла зробити. А я кажу, мені боляче те, що не остановився не один бізнесмен на Мерседесі чи Лексусі, які літають без перестанку, і не предложив свою допомогу. А от обична дідушка, у якого там пенсія, це хай там 3 тисячі чи скільки, я не знаю, дай Бог, щоб більше було. І він старається щось допомогти. Uh-huh. Були люди в лікарні, які теж приходили, там, жіночка, помню. Я на вулиці сидів, а вона підходить. Я так довго хотіла до вас підійти. Можна? Кажу, так, звичайно. Каже, а можу я вам матеріально допомогти? У мене тут мама лежить з інсультом. Я до неї хожу і вас бачу. Я кажу, та ні, мені не потрібні гроші. Мені весь зарплата, мені держава дасть протези. Протези у нас безкоштовні в державі. Тому, коли я бачу пости, що ми збираємо на протез ветерану, мене це дуже роздражає, що це йде якась афера, тому що на кінцівки протези у нас йдуть безкоштовні.
Для всіх, абсолютно, для всіх, військовослужбовців.
Не тільки військовослужбовців, для всіх жителів України держава дає безкоштовні протези кінцівок. Так, да, вони не... Я розумію, коли людині дали простий протез, а люди хочуть забрати йому на якийсь імпортний, гарний, там, електронний, то це да. Но це не озвучується, а просто часто там бачиш в Фейсбуці чи де. Іде збор для там, угу, такого-то на протез. Всі отримують протези безплатно.
Давай я підтримую от думку про важливо це відмітити, бо я стикаюся з цим. Про суїцидальні думки тобі, наскільки я зрозумів, допомогли кілька речей. Перше, це віра близьких, що так, все буде добре. І навіть якщо ти не віриш, ми тебе винесемо на своїй вірі. Ми будемо з тобою, це і дружина, і побратими.
Донька, і дружина.
Капілани.
Капілани, це донька. Дуже... Я ж кажу, коли ти бачиш, що ти ще потрібен людям, і що від того, що ти покінчиш з собою, станеш ще гіршою. Коли дружина потім мені розповідала, вона була зі мною, потім мене вже перевели в Дніпропетровськ, Мечникова, потім в Київ на евакуацію, дружина повернулася на працю, бо вже відпуск у неї закінчився. І вона каже, я йду. І улыбаюсь. А стоять люди з роботи і кажуть, о, дурна, у неї чоловік каліка. Mm-hmm. Вона улыбається. Я кажу, а я останавлюся і кажу, це ви дурні, каже, у мене чоловік живий залишився.
Mm-hmm.
І я щаслива.
Mm-hmm. Mm-hmm. Тут є дзвінок від людини в ефір. Вона хоче щось, я так розумію, ласка, спитати. Давайте ми... Це ж прямий ефір у нас. Так, ми послухаємо. Говоріть, ви в ефірі.
Міцного здоров'я вам бажає Корінянин Олександр. Шановний військовий, я вважаю наших військових істинних героїв.
Угу, ми вас чуємо, говоріть.
І, угу. Да, і бажаю нашим військовим победи над путінцями і повернути здоровими. І я вам дам морального духу, розповім, що шахтар Владислав Титов, йому після аварії ампутували ноги. І от він написав розповідь «Сіми смертям на зло». Так, може, в інтернеті ви знайдете цю розповідь, може, вона є, і ви прочитаєте її. І ще раз бажаю вам міцного здоров'я і всього доброго.
Дуже вам дякуємо.
Дякуємо, дуже вдячний вам.
Давайте продовжимо. Це ж у нас прямий ефір, тут можуть бути питання. У багатьох цивільних є переживання. От я бачу, навіть сьогодні, я розкажу вам, ми разом з Ігорем їхали, я заїхав, забрав його з Центру ментального здоров'я і привіз сюди. І поки ми йшли від машини, це було приблизно 10 хвилин, і так як Ігор на протезах, то він, ну, це не так просто пройти навіть там той кілометр, який ми йшли пішки, поки припаркувались. І я переживав, як це, чи можна спитати. Тобто я розумію людей цивільних, бо я сам. І я хочу проговорити це, щоб була менша прірва. Скажи, будь ласка, як правильно спілкуватись? Чи можна пропонувати допомогу? Що не можна робити?
Я вважаю, що допомогу не тільки можна, її нужно предлагати людям, таким як пораненим і таким, як я. Но ми не завжди її можемо прийняти, бо ми хочемо доказати, що ми, от, наприклад, я про себе можу казати, я не можу про всіх казати. Я хочу всім доказати, що я сильний, що я все одно, навіть на протезах, но я зможу все пройти, передолати свій шлях, як девіз наш «Вперед, вперед, марновий берет», завжди перші, ніхто крім нас, то стараєшся показати, як кажуть, в першу чергу самому собі доказати, що ти можеш. І тоді, а допомога, вона, іноді слово, коли людина навіть у тебе спитає про допомогу, воно вже тебе підбадьорує і допомагає.
Давай тоді проговоримо, мабуть, такі червоні пропорції чи заборонені речі, які, от, на твій погляд, краще не робити, не говорити. Ну, особливо, якщо людина втратить однієї чи кількох кінців.
Нельзя казати нам, опять же, це все моя думка, я вибачаюсь, може, якісь психологи чи хтось зі мною будуть не согласні.
Все добре, наспокій, твоя суб'єктивна думка дуже
моя думка, нельзя казати те, що я тебе розумію. Ніколи людина, яка не пережила це, не пойме повністю таку людину. Це так, як і у військовому. Коли військовий приїжджає, а до нього заходять там друзі, родичі, які не були на війні, і починають розказувати, да я тебе розумію, да я все знаю. Ну як ти можеш знати, якщо ти там... Ми друг друга самі не знаємо. Я був на одному напрямку, хтось був на другому напрямку. У мене було своє пекло, у нього своє пекло. У кого було тяжеліше, це тільки Господу Богу відомо. Ми не можемо самі друг друга поняти. Багато хто починає там, часто бачиш там, людина починає випивати. Ти йому кажеш, що ти робиш? Він каже, та я там пройшов таке пекло, да я там, ви мене не поймете. Кажу, да, я тебе не пойму, що ти пройшов, я не бачив, я з тобою рядом не був. Но кажу, кожен із нас пройшов своє пекло, і воно не відпускає, воно у нас внутрі буде назавжди. Це, ну, кажу, від того, що ти п'єш, ти, да, ти хочеш випити, тихенько випий там вдома, чи там, щоб ніхто не бачив, там ляж, поспи, якщо тобі легше від цього. Ну, коли відпускають там у відпустку часто хлопців все, це мені знайомі розказували. Їдемо в поїзді, тут їде у відпустку військовий, каже, обригав весь вагон. Лежить в лужі цієї блівотіни. Ну, от яке уваження буде до військових, якщо ти так себе вже ведеш?
Він не думає про це.
Просто... Ну, я просто кажу. І він розказує, що мені тяжело, я там Про перше, бо все складується з одного взгляду. Одного побачили такого в непристойному віді. Уже кажуть, всі військові такі.
Давай повернемось до цих заборонених фраз. Я перерахую ті, я готував нещодавно тренінг невеликий для іноземців. Ми їх брали і, до речі, їздили от ваш центр ментального здоров'я, шпиталь. І треба було проговорити, і що точно не можна говорити. От окрім «я тебе розумію», я проговорю деякі речі. Якщо ти з чимось не згодний, будь ласка, поправ. Не можна питати, чи ти вбивав. Не можна говорити, ну, це частіше між дружиною і чоловіком, або рідні стосунки. «Я тебе туди не посилав, не посилала». Третє, ти став якийсь інший, гірший, поганий. Четверте, розкажи про деталі бойового виходу, мені дуже цікаво, мені дуже любопитно. От таке. П'яте, тобі страшно, просто розпитувати про емоції, якщо він сам не йде на контакт. Наступне, ми всі за тебе хвилюємось, тобто розказує, людина якби перекладає на нього відповідальність за свої почуття. Чи є у нас шанси перемогти? Потім, нащо ти туди пішов? Ще таке знайшов, теж спілкувався колись з хлопцями. Давайте наваляйте їм там. Теж виглядає досить, коли людина сидить в цивільному світі і розказує, віддає якісь накази більше. Треба вже закінчувати цю війну. І останнє, це російська армія не вміє воювати, вони там тупі, недолугі і так далі. Що скажеш, це?
Ну, в основному я згоден з усіми цими словами, але... Опять же скажу, ті, хто воює по-справжньому, на мою думку, вони ніколи не будуть розказувати, скільки він убив, які у нього там операції були і що. Це його хрест, який йому нести. Те, що росіяни погані, оці балачки я чую з початку війни.
Не погані, а тупі, слабкі.
Ну, я просто кажу, що це, я вважаю, що це брехня. Тому що скільки я не стикався з ними, там є теж спеціалісти дуже високого рівня, які воюють, може, і краще за нас. Є. У них нема такого патріотизму, як у нас. Но у них є багато ресурсів, як людських, так і технічних. І вони теж дуже швидко вчаться. Ми придумуємо багато нових тактик, заходів, щоб з ними боротися. Вони їх переймають, учаться і вже набагато більше їх застосовують. Тому не можна їх недооцінювати. Взагалі, не можна недооцінювати противника, краще його переоцінити.
Окей, давай поговоримо от все ж оцей місточок між цивільними і військовими. Я хочу допомогти, але, ну, наприклад, запропонувати гроші – це не підходить, варіант не підходить. З мого досвіду військові мало просять, вони не, ну, і це нормально, вони не пересічні, невідомі людині, вони не будуть говорити про свої потреби. Підкажи, будь ласка, як правильно, чи можна пропонувати допомогу, і як правильно можна бути підтримкою тобі? Або військовим з того оточення?
Ну, допомогу потрібно пропонувати. Вона потрібна кожному з нас. Не кожен з нас може її прийняти, скажімо так. Но, наприклад, гроші. Не треба давати гроші прямо йти там. От як, вибачаюся, ще раз скажу. Це ж приклад мені тоді розказав я. Спитав теж я. Коли я казав, це Сергій Храбко приїхав до мене, людина, яка з 15-го року, без кінцівок. Я кажу, от мені там савав дедушка 5 гривень, мені так боляче було, що я як попрошайка. Вроді. А він каже, знаєш, як у мене було? Каже, я живу в Києві, каже, у мене в домі є магазинчик, і там кофемашина стоїть, я з утра виїжджаю на коляску, їду туди каву взяти. Випити з утра стаканчик кави цю сигареткою і вже отримати бодрість. Каже, я під'їхав, взяв каву, виїхав на вулицю, підкурю. Іде, каже, молодий чоловік, і мені в цю каву 20 гривень тільки раз і всунув.
Ох ти, Господи.
Я, каже, поворачуюся, питаю його, що ти робиш? Він каже, я тобі допоміг. А він каже: ну іди мені нову каву бери з такою помощью. Ну, такі просто.
Яка жесть.
Да, от така случаї бувають. Він мені це розказав, ми так поулибалися, посміялися, я вже по-другому почав це сприймати. Є дуже потрібні допомоги і в фінансовому плані, да, но якщо, наприклад, потрібна допомога, людина відкриває збір. Або його рідні. Да, багато є шахраїв, які на цьому. Ну, якщо ти знаєш цю людину, і що з ним реально щось случилося, то от ця допомога вже потрібна, і за це будемо дуже вдячні. Як от я буду вдячний любому, хто мені там допоможе, якщо мені потрібно. А якщо просто так, от часто буває, люди йдуть, і вони вважають, що ага, я не пішов воювати, зараз я йому там суну 100 гривень, і я виповнив свій довг, а він хай там піде собі бутилку водки купи і радується. То цього не потрібно робити. Тяжко, не тяжко, але всі стараються пройти свій шлях. От як я, да, мені теж прийшлось платити за пластину титанову. Там. Там мені в місті рідному забрали трохи грошей там, на допомогу дружині, передали на вулиці моїй. Там. Люди, яких я навіть не знав так. Ну, я здоровався там вулиця, що... Но в то же время вони прийшли, принесли дружині гроші, вона мені дзвонить, каже, тут я не знаю, що робити. Прийшла ціла делегація, принесли гроші для тебе. Ну, кажу, принесли вже, що взяла, то взяла. А так, от, наприклад, мені через місяць протезування ока, бо цей тимчасовий протез вже випадає просто, він маленьким став, орбіта встановилася. Побратим мій узнав, що мені там потрібно 25 тисяч. Він позвонив брату, який во Франції у нього, там діаспора українців. Вони за час мені цю суму перечислили. Вчора буквально. Я в шокі. Мені дзвонять, прийшли гроші, я не пойму, що це за гроші. 26 тисяч 50 гривень. От побратима, я йому, він мені дзвонить, я кажу, ти що, мені свої гроші кинув? Кажу, у мене є, гроші я найду. А він каже, ні, я брату позвонив, він в діаспорі там, телеграм-канал чи кудись послав, каже, буквально за час, каже, я вже дзвонив, остановіться, вже багато.
Клас.
Я дуже вдячний людям, допомогли. Хоча б, якщо б не вийшло, я б сам знайшов ці гроші. Я ще получаю зарплату, все, но в то же время мені приємно було, що комусь я теж не байдужий.
Дивись, ми з тобою, коли їхали сюди, говорили, що дуже важливо також звернутися до тих, розказати про твій етап адаптації. Я вивчав дослідження про те, що це дуже впливає на я концепцію, на розуміння себе, коли ти втрачаєш кінцівки, є фантомні болі, про які ніхто з людей, які не втратили кінцівку, не знають. Тобто це коли умовно... Та,
ну, я розкажу, що це таке.
Зараз розкажу, добре. Скажи, будь ласка, от порада для тих, хто втратив кінцівку. Що б ти порадив їм зараз? Бо нас точно буде дивитися ці люди. І також їм родичі, їх родичі. Оце ключове.
Скажу так, коли втрачаєш кінцівки, спочатку ти цього не осознаєш. Да, ти от бачиш, що тебе нема, от як у мене було. Я лежав, да, нема ніг. Одну відрізали в Запоріжжі, другу вже відрізали в Дніпрі. А буває таке, ночі встаєш в туалет, якби хочеться, і ти починаєш ці ноги якби звішувати, щоб встати автоматом. Потім тільки стоп, у мене ж нема ніг. Назад лягаєш, там судно береш там чи просиш. Ну, це фантомні болі, це дуже неприємна річ. Бажаю, щоб поменше їх у людей було. Це коли в тебе нема ног, як у моєму випадку, а в тебе чешуться пальці. І так зудять, що ти прямо руку суєш, і вони чешуться на тому місці, де вони повинні бути, а там нічого нема. П'ятка огнем горить, судорога з води. Ти хочеш її пам'ять, а її нема. Тобі прописують тренагурати, лірика там і все. Ну, а потім мені прописали, я почав пити, да, воно помогло. А потім я знаю, що це наркотик. Легкий, но наркотик. Я почав відказуватися від нього. Так же, як і обезболюючі. Колять і морфій, який якоби заборонений. Потім колять другі препарати. Ну, вони почти всі мають наркотики. Я бачив хлопців, які підсаджувалися на них. що криком потім кричали, укаліть мене.
Потім складно.
Мені дуже от хочу дати пораду, яку мені дав мій побратим, до яким ми в шпиталі разом лежали. Позивний Васка. Він Рекс ВДВ. ДШВ зараз. Людина, яка пройшла великий путь. Є такі лікарства, ібупрофен 400. Продається в усіх аптеках. І він мені посоветував, я відказався від всіх обезболюючих, які мені кололи. Це аналгін з дімедролом і другий, вже не пам'ятаю, які вони назви, но... І коли дуже больно було, я пив дві таблетки ібупрофена, і мені дуже допомагало. Але він безвредний. Да, він може там на печенку трошки кльбаю, але він не наркотичний. Він... Це обезбол, який продається в усьому світі. Наприклад, Васки його присилала сестра із Канади. Там він на заправках продається, в таких великих банках. Це вважається обезболюючим від голови, від зубного болю, від всього.
А родичам, що порадиш, от, що важливо, як їм бути поруч? Що їм робити, коли...
Що, во-первых, підтримка. Показати, що ця людина потрібна їм. Як мені показала моя дружина, донька. Як сказала моя донька, коли приїхала до мене в шпиталі, каже, папа, ти мені любий потрібен. Я лежу, супер. Мені перев'язаний весь, кажу, та я страшний, доця, не дивись на мене, мені якось там. А вона каже, папа, ти мені любий потрібен, як я без тебе? І от тоді мене вже, я поняв, що треба жити і старатися стати ще сильнішим, чим був, щоб доказати усім і і в першу чергу, тому що мої діти нікому не будуть чужому потрібні. Так, як і кожного діти. Да, хтось допоможе, хтось там щось скаже, але те, що можуть дати батьки, ніхто не дасть.
Дякую, що ти це розказуєш. Ми будемо закінчувати потроху. У нас в кінці завжди є книги, які я раджу. Сьогодні буде кілька, і потім я попрошу тебе останнє звернення таке зробити коротким. Перша книга називається «Психологічна травма та шлях до видужання». Вона дуже допомагає людям з ПТСР, з контузіями, людям працювати з ними. І, на мій погляд, зараз кожен в Україні має розуміти, як взаємодіяти з людьми. З травмами, з ампутаціями це важливо, тому що кількість людей зростає неймовірно. І це частина нашого суспільства. Джудіт Герман – це прям дослідження, це не просто вона щось придумала з голови собі. Наступна книга називається «Тіло веде лік. Як лишити психотравми в минулому». Бесел Ван дер Колк – автор. Книга про те, що тіло все пам'ятає, навіть коли тобі здається, що ти вже все прожив, все залишається в тілі. Дуже рекомендую, теж величезне дослідження. І третя книга, більш надихаюча, «Йди за мрією, все можливо», про дівчину теж, яка втратила кінцівки. Видана у нас в Україні. Я дуже хотів би, щоб такі книги були у нас написані Ігор тобою, написані нашими хлопцями, і я вірю, що це буде, але поки що я не бачив такі, тому раджу читати ті, які є. Джен Брікер, автор. Останнє питання, і будемо закінчувати. Ігор, скажи коротке, що б ти хотів людям сказати, донести, чи є щось, що важливо, щоб люди почули від тебе?
Єдине, що я хочу сказати, що люди, не будьте байдужими, бо я почав стикатися з такими речами, як що для тих людей війна закінчується, вони устали від війни. Війна не закінчилась. І хлопці, на жаль, гибнуть кожний день, кожну годину, становляться каліками, помираючи за нашу країну. Їм дуже там тяжко. І коли вони приїжджають, не треба вважати їхні гроші, що вони там отримують сотку. Сотку практично мало хто отримує. І якщо і отримує, то майже всі ці гроші уходять на спорядження, на ремонт автомобілів, на заправку автомобілів, на харчування. Тому допомагають волонтери дуже сильно. Благодаря їм ми ще й держимося, і так все. Угу. Допомагають західні партнери.
Тобто бути небайдужим, да, проявляти
і якщо ми всі разом будемо боротися до кінця цієї війни, ми переможемо. Угу. А якщо ми отак от почнемо, ага, якщо від нашого міста там, чи села одійшов фронт там, на 100 кілометрів, все. Для нас тяжка війна закінчилась, і що вони там розказують? Угу. Тяжко всім. В окопах набагато тяжче. Тому, і будь ласка, не забувайте про Бога. Бог, він з нами. Угу. Він любить нас кожного, і в кожному із нас є його частинка.
Дякую, Ігор. Це був подкаст «Добре, що ти тут». Ми повернемось через тиждень. На сьогодні це все, але це була дуже важлива розмова. Ігор, добре, що ти був тут. Дякую тобі.
Я вам дуже вдячний.
До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.